Sestais punkts pirmais uzdevums. Klausies vārdus. Aizpildi krustvārdu mīklu, raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Pirmais. Krāsainais papīrs. Otrais. Šķēres. Trešais. Kamols. Ceturtais. Adata. Piektais. Dzija. Sestais. Līme.